Tento podcast vám prináša spoločnosť Sandoz.
Musia počas núdzového stavu v súvislosti s koronavírusom nastúpiť do práce všetci zdravotníci? Čo všetko im môže zamestnávateľ prikázať? Na koho sa vzťahujú výnimky? Na tieto otázky budeme v dnešnom podcaste hľadať odpovede s právnikom doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners. Poradí vám, ako máte postupovať, ak sa na vás vzťahuje výnimka a ste vyňatí spod pracovnej povinnosti. Príjemné počúvanie. Pán doktor, v úvode si povedzme, čo je to pracovná povinnosť, kedy a komu je možné ju uložiť.
Pracovná povinnosť je jedným z opatrení, ktorými vláda, respektíve štátne orgány, ktoré na to majú kompetenciu, riešia nejakú neodkladnú situáciu alebo v našom prípade núdzový stav. Takže my to môžeme vnímať ako keby nejaký prostriedok na to, aby sme bojovali s nejakým nebezpečenstvom a s nejakým ohrozením, ktoré v spoločnosti je. Obsahom tej pracovnej povinnosti my to môžeme rozdeliť na také tri časti. Prvá časť je to, že ak mi je uložená pracovná povinnosť, tak to znamená, že v podstate musím zotrvať v zamestnaní. Ono to znie možno tak úsmevne, ale keď si to tak rozdelíme na drobné, tak ono má to svoj zmysel, pretože ak zamestnanec cíti ako keby ohrozenie a bojí sa, hej, že čo viem, budem musieť teraz chodiť do zamestnania v inom čase, ako som chodil, pretože čo viem, štát potrebuje moje schopnosti využívať už od 3. rána, ako preháňam, aby sme to pochopili. No tak samozrejme, že u niektorých ľudí to môže, ako keby tá obava, že čo to všetko bude pre jeho život znamenať, môže vyústiť v to, že si povie, že tak ja skončím, aj dám výpoveď, alebo jednoducho odídem zo zamestnania. Toto práve sleduje zákon, keď hovorí, že ak mi je uložená pracovná povinnosť, tak ja vlastne v tom zamestnaní musím zotrvať. Svojím spôsobom, dá sa povedať, že ako nevoľník. Nemám tú slobodu, ako mi umožňuje zákonník práce v tých bezpečných časoch, na ktoré sme doteraz boli zvyknuté. Nemám už tú slobodu zo zamestnania odísť, jednoducho skončiť pracovný pomer. Takže to je prvá z vecí. Keď je mi uložená pracovná povinnosť, ja musím zotrvať v zamestnaní. Vlastne nemám možnosť ho ukončiť. Druhú vec, ktorú vlastne zákon pri pracovnej povinnosti upravuje, je to, čo sme si aj hovorili už v predchádzajúcom podcaste, že mi môže byť nariadené, aby som prácu vykonával na inom ako dohodnutom mieste. Ak som dnes zvyknutý, alebo mám v pracovnej zmluve, že svoju prácu urológa, neurologa, gynekologa vykonávam v konkrétnom zdravotníckom zariadení, ktoré má nejaké sídlo, tam chodím do tej práce, tak v prípade núdzového stavu, ako je to teraz, keď sa na mňa tá pracovná povinnosť vzťahuje, tak to môže vlastne vyústiť v to, že zamestnávateľ mi povie, že vieš čo, teraz ťa potrebujeme úplne na inom mieste, nie tuto v nemocnici, kde vykonávaš svoju prácu štandardne, tak ťa tam posielame. A v podstate na to má právo, hej? V prípade, ak teda patrí medzi zamestnancov, ktorým je tá pracovná povinnosť uložená. To znamená, že môže mi byť uložená povinnosť vykonávať prácu na inom mieste. A po tretie, čo je dôležité povedať, nielen, že mi môže byť uložená povinnosť na inom mieste, teda vykonávať tú prácu, ale dokonca aj iný druh práce. A to je naozaj veľmi široké spektrum, čo pod tým môžeme chápať a viac menej ja tú množinu ani neviem úplne uzavrieť, hej, ale skutočne sa môže stať to, čo sme si tiež už spomínali, že mi dajú vykonávať úplne inú prácu, ako som to teraz vykonával, ale samozrejme nie je to možné vnímať úplne absolútne a bez akýchkoľvek limitov. Musia tam byť dodržané samozrejme tie povinnosti, ktoré zamestnávateľ voči zamestnancovi má, to znamená aj tie ochranné prostriedky a tak ďalej. Ale čo sa týka tej náplne, tak to naozaj môžu byť aj niektoré činnosti, ktoré ja v zmysle pracovnej zmluvy vôbec nemám povinnosť robiť. Tak teraz, pokiaľ sa na mňa tá pracovná povinnosť vzťahuje, tak mi to môže zamestnávateľ uložiť. Hej, že bude odo mňa žiadať aj veci, alebo teda činnosti, ktoré mi ináč z pracovnej zmluvy nevyplývajú.
Tak ako ste povedali, v predchádzajúcom podcaste sme hovorili, že na ktorých zdravotníckych pracovníkov sa vzťahujú tie povinnosti vyplývajúce z uznesenia vlády o vyhlásení núdzového stavu. Komu však zo zdravotníkov nemôže byť uložená pracovná povinnosť?
Skôr možno, ako by som odpovedal na to, ja by som sa predsa len vrátil ešte k tej otázke, že na koho sa pracovná povinnosť vo všeobecnosti vzťahuje. A nezabúdajme na to, že tým štartovacím bodom alebo tým, z čoho to všetko pramení, sú vlastne uznesenia vlády, ktoré sa týkajú vyhlásenia núdzového stavu. A aby som to zhrnul, tak tá dnešná situácia je taká, že pracovná povinnosť je uložená presne vytipovaným subjektom, o ktorých sme si hovorili v predchádzajúcom podcaste, medzi ktoré patria nemocnice, to znamená poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, záchranné zdravotné služby, úrad pre dohľad. Ale v zásade, čo sa týka poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak to sú vlastne nemocnice, poskytovatelia ústavnej zdravotnej služby. A vláda v uznesení hovorí, že sa ukladá pracovná povinnosť zamestnancom týchto subjektov. A to je z môjho pohľadu veľmi dôležité si uvedomiť, pretože ak ja som napríklad lekár, ktorý pracuje v nemocnici, ale nie na základe pracovnej zmluvy, lebo to sa môže stať. Zvyčajne, samozrejme, v prevažnej väčšine prípadov zdravotníckí pracovníci, alebo keby sme to teraz zúžili na lekárov a lekárnikov, pracujú v nemocnici na základe pracovnej zmluvy, ale nedá sa vylúčiť, že ja napríklad pracujem v danej nemocnici na základe nejakého kontraktu. Hej, mám jednoducho licenciu, už mám špecializačné skúšky, to znamená, že v zásade už viem samostatne tie pracovné, odborné pracovné činnosti vykonávať. A z nejakého dôvodu som sa dohodol s daným poskytovateľom, s danou nemocnicou, že nebudem u neho na základe pracovnej zmluvy, ale že budem na základe nejakej obchodnej zmluvy. To sa nedá vylúčiť a je možné, že v niektorých prípadoch lekári pracujú na základe takýchto titulov. Tak, v takomto prípade, ak ja nie som zamestnanec, tak vlastne z tých momentálnych uznesení vlády o núdzovom stave mi pracovná povinnosť nie je uložená, pretože tá je uložená len zamestnancom. Takže to odporúčam, ak niekto má nejaké pochybnosti a teraz zvažuje, že či sa na neho pracovná povinnosť z tých uznesení vlády sťahuje alebo nie, aby sa zamýšľal aj nad týmto aspektom. Som zamestnanec alebo pracujem v nemocnici na základe nejakého iného druhu kontraktu. Pracovná povinnosť, ona môže byť ukladaná aj osobám, ktoré nie sú zamestnanci. Zákon to ako keby, on to rozoznáva, umožňuje to, len momentálne vláda to naformulovala tým spôsobom, že sa ukladá zamestnancom. To znamená, že je to možné, že sa to zmení v budúcnosti, že sa bude rozširovať ako keby aj tá osobná pôsobnosť pracovnej povinnosti, ale aktuálne sa vzťahuje tak, ako je to naformulované v tých uzneseniach na zamestnancov tých povinných subjektov.
Že sa to môže zmeniť aj voči lekárom, ktorí pracujú pre súkromnú nemocnicu na základe nejakého iného vzťahu. Tak.
Áno, lebo zákon hovorí, že pracovnou povinnosťou je aj povinnosť fyzickej osoby plniť úlohy nevyhnutné na zvládnutie opatrení hospodárskej mobilizácie. Ja to teraz, lebo to som odcitoval, hej, tak akože učenie to znie, ale v preklade to znamená, že áno, vláda môže ako keby určiť, že sa pracovná povinnosť ukladá aj osobám, ktoré nepracujú ako zamestnanci u tých poskytovateľov, ale ktorí pracujú aj na základe nejakých iných titulov.
Komu zo zdravotníkov teda nemôže byť uložená pracovná povinnosť?
Zákon hovorí to, že on určuje okruh osôb, ktoré napriek tomu, že sú zamestnancom, aj v tomto prípade a v dnešnej dobe, tak im nemôže byť tá pracovná povinnosť uložená. A tých skupín je viacero. To znamená, že ak ja som zamestnancom, ale sa splnia určité znaky, že splním určité znaky, ktoré zákon rozoznáva, tak vlastne to znamená to, že mi pracovná povinnosť vlastne odo mňa nemôže byť vyžadovaná, keby som to povedal veľmi jednoducho. A teraz presne to, čo sa pýtate, je dobre si povedať, že ktoré tie skupiny sú. Pracovná povinnosť teda nemôže byť uložená nasledujúcim skupinám osôb. Poprvé invalidom, po druhé osobám, ktoré sú mladšie ako 18 rokov, alebo ktoré sú staršie, ako je stanovený dôchodkový vek. To znamená, to sú výnimky, ktoré sa týkajú veku. Buď mladšie, alebo staršie. Po tretie osobám a ženám, teda, ktoré sú tehotné, alebo ktoré porodili po určitú dobu od pôrodu. Potom nemôže byť pracovná povinnosť uložená osobám, ktoré sa trvalo starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, alebo ktoré sa trvalo starajú o dieťa, ktoré je staršie ako 15 rokov, ale ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý vyžaduje ako keby naozaj tú starostlivosť, nejakú mimoriadnu starostlivosť o takéto dieťa, ktoré je staršie ako 15 rokov. Potom nemôže byť pracovná povinnosť uložená osobe, ktorá poskytuje celodennú starostlivosť inej fyzickej osobe, ktorá má nejaký vážny zdravotný handicap, prípadne osobe, ktorá je staršia ako 70 rokov, že sa stará aj o osobu, ktorá je staršia ako 70 rokov, pričom tá staršia osoba si nie je schopná vzhľadom na svoje nejaké pomery, predovšetkým zdravotné, a zabezpečiť tie potreby samostatne a súčasne ju nie je možné umiestniť do domov a sociálnych služieb. Potom pracovná povinnosť vo všeobecnosti nemôže byť uložená vojakom a nasledujú už len osoby, ktoré sú cudzinci. Tiež zákon to, trošku to rozdeľuje, alebo teda bližšie špecifikuje, ale keby sme to chceli pomenovať veľmi stručne vo všeobecnosti, tak vlastne pre cudzincov je možné naozaj len výnimočne ukladať pracovné povinnosti.
Modelová situácia, čo je aj názov dnešného podcastu, samoživiteľka, lekárka, ktorá má 8-ročného syna. Vzťahuje sa aj na ňu núdzový stav a z neho vyplývajúce povinnosti?
Presne tak, ako sme si vymenovali vlastne tie výnimky, to znamená, že osoby, ktorým nie je možné uložiť pracovnú povinnosť, tak takáto lekárka, alebo pokojne to môže byť lekár, alebo sestra, alebo zdravotnícky pracovník, ak sa stará o dieťa, ktoré je mladšie ako 15 rokov, tak nemôže takejto osobe byť uložená pracovná povinnosť. Čo je však dôležité si uvedomiť, že musí sa jednať o tzv. Trvalú starostlivosť. Trvalá starostlivosť neznamená, že som rodič. To znamená, že to môže byť aj starostlivosť, ktorú ja poskytujem na základe nejakého súdneho rozhodnutia. Napríklad som opatrovník. Alebo existujú aj ďalšie nejaké situácie, kedy sa stáram. Napríklad na základe súdneho rozhodnutia bolo mi dieťa zverené do trvalej starostlivosti, lebo je to napríklad sirota, zomreli rodičia a ja sa starám o toto dieťa, lebo som, dajme tomu, príbuzný, a súd mi zveril toto dieťa do osobnej starostlivosti. To znamená, že tá trvalá starostlivosť, ona nie je charakterizovaná tým, že sa týka len rodičov dieťaťa, ale je charakterizovaná trvalosťou. Ak teda by som bol lekár, ktorý nemá vlastné deti, ale strážim deti nejakého svojho súrodenca niekedy, tak toto nie je trvalá starostlivosť. To naozaj musí byť to, že ja trvalo poskytujem ako keby tú starostlivosť osobám, ktoré sú mladšie ako 15 rokov.
Ako je to v prípade manželov, že manželka je lekárka a manžel pracuje niekde inde? Obstojí s tým argumentom, že sa ona stará o to dieťa?
Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že nie je možné ako keby diskriminovať jedného alebo druhého partnera. Pokiaľ sa obidvaja starajú o to dieťa, to znamená, že v zásade asi najviac štandardná situácia bude, že pôjde o nejakých manželov, ktorí majú dieťa a jeden z nich je, dajme tomu, zamestnancom ústavného zdravotníckeho zariadenia, to znamená, že v zásade pracuje v zariadení, na ktorý sa vzťahuje núdzový stav, alebo teda, ktoré má zabezpečovať tie činnosti týkajúce sa núdzového stavu, tak myslím si, že neobstojí to, ak by zamestnávateľ tvrdil danej lekárke, že no, milá moja, len však tvoj manžel tiež sa stará o to dieťa, vaše, ktoré je mladšie ako 15 rokov, tak ty sa nemôžeš vyhovárať, že ti nie je možné uložiť pracovnú povinnosť. Z môjho pohľadu by takýto argument neobstal a aj na takúto osobu sa vzťahuje vlastne tá výnimka z tej povinnosti, teda strpieť ako keby tú pracovnú povinnosť.
Čo v prípade, ak sú obidvaja manželia lekári? Môžu si obidvaja uplatniť tú starostlivosť, alebo nemocnica bude prihliadať na to, že iba jeden z nich a druhý musí ísť do práce? A potom druhá situácia, ak nie sú zosobášení, že to dieťa má trebárs priezvisko potom otcovi, je uvedený ako otec a tá matka je matkou, ale nie sú zosobášení. Čo vtedy?
Opäť si myslím, že zákon to nejako nediferencuje. Hej, že by povedal, že v prípade, ak sa stará o dieťa pár, tak len na jedného z nich sa sťahuje tá výnimka o nemožnosti uložiť pracovnú povinnosť. Zákon hovorí len o tom, že ak som osobou, ktorá poskytuje trvalú starostlivosť dieťaťu mladším ako 15 rokov, nemôže mi byť uložená pracovná povinnosť. Takže z môjho pohľadu je rozhodujúca tá faktická skutočnosť. Starám sa? Môže dôjsť k nejakým nejasnostiam alebo pochybnostiam, že či sa na daného, presne na toho konkrétneho človeka vzťahuje tá výnimka. A v takom prípade dôjde k nejakému dokazovaniu, k nejakému vysvetľovaniu, že prečo sa na mňa nevzťahuje. To samozrejme sa môže stať a možno aj preto je dobré odporúčať lekárom, sestrám, to znamená osobám, ktorí pracujú v nemocniciach, aby zamestnávateľovi možno, že aktívne sami oznámili, že patria do skupiny osôb, ktorým nie je možné tú pracovnú povinnosť uložiť.
Akým spôsobom to môžu urobiť?
No, akýmkoľvek preukázateľným a hodnoverným spôsobom. Pokojne nech pošlú mail, pokojne nech tam donesú oznámenie normálne na oddelenie ľudských zdrojov, podľa toho samozrejme, že kto sa stará o tieto záležitosti v danom zariadení. A hlavne nech si to nechajú akože potvrdiť. Preto napríklad za mňa ten mail je dobrý nástroj kvôli tomu, že ja viem preukázať, že som takúto informáciu zamestnávateľovi poslal. S tým sa totiž ešte spája jedna vec. Teraz hovoríme o pracovnej povinnosti, to znamená, že komu nie je možné uložiť pracovnú povinnosť, ale v súvislosti vlastne ako keby s tým reálnym vykonávaním tých činností a tým, že ako ten fond tých ľudí využívať v tej krízovej situácii, je spojená aj povinnosť toho zamestnávateľa viesť evidenciu.
Existujú výnimky, ktoré nie sú v zozname osôb uvedené? Že na koho sa nevzťahuje tá pracovná povinnosť?
My sme si vlastne teraz hovorili o osobách, ktoré sú vyňaté spod pracovnej povinnosti v dôsledku toho, že patria do skupiny osôb, ktorým pracovná povinnosť nemôže byť uložená. To je tá skupina osôb, o ktorých hovorí priamo zákon o hospodárskej mobilizácii. Potom ale však ešte môže existovať iná skupina osôb, ktorí nebudú vykonávať prácu, ani tie pracovné povinnosti, ktoré sú uložené, ani nie tak v dôsledku toho, že patria do tej skupiny, ktorej nemôže byť uložená pracovná povinnosť, ale v dôsledku toho, že z faktických dôvodov jednoducho to nebudú môcť zabezpečiť. A tu by som spomenul napríklad to, že som chorý. Že proste jednoducho ochorel som, a darmo, že som lekár, darmo, že mi je uložená pracovná povinnosť a že sa na mňa nevzťahujú tie výnimky, že sa nestarám o dieťa do 15 rokov a tak ďalej. Ale jednoducho to, že som chorý, samo o sebe znemožňuje to, aby odo mňa niekto niečo takéto žiadal. Samozrejme, musím na to mať doklad. To znamená, že musím mať potvrdené skutočne, že v dôsledku choroby som práce neschopný.
Ak si to zhrnieme, na čo by si mali zdravotníci dať pozor a na čo by nemali zabudnúť a kde sa vlastne môžu oboznámiť s tým, že či patria do tej skupiny ľudí, ktorým nemôže byť uložená pracovná povinnosť?
Celá tá téma je zrejme, že veľmi komplikovaná. Kto vydržal počúvať až doteraz, tak asi takúto emóciu získal. A preto to teraz naozaj veľmi, veľmi zjednoduším a veľmi zostručím. V prípade, ak pracujem ako zamestnanec v ústavnom zdravotníckom zariadení a na základe týchto informácií, možno ktoré som aj teraz získal z tohto podcastu, mám dojem, že patrím do skupiny osôb, ktorým nemôže byť uložená pracovná povinnosť, tak ja odporúčam týmto osobám, aby určite o tomto informovali svojho zamestnávateľa. To znamená, že aby zaslali svojmu zamestnávateľovi oznámenie, že sa na nich vzťahuje výnimka a že teda patria medzi osoby, ktorým pracovná povinnosť nemôže byť uložená. Toto určite odporúčam, aby lekári, sestry, vo všeobecnosti zamestnanci ústavného zdravotníckeho zariadenia, aby urobili. A ja si uvedomujem, že asi neexistuje osoba, ktorá by rada čítala zákony, že vo voľnej chvíle, že by sme si otvorili nejaký predpis a si začali čítať, ale v tomto prípade je naozaj potrebné možno, že tak trošku intenzívnejšie siahnuť do toho textu, aby sme zistili, že či teda patríme alebo nepatríme medzi osoby, ktorým nemôže byť uložená pracovná povinnosť. A preto ja by som aj teraz uviedol ten číslo zákona, vlastne v ktorom to je upravené. Takže je to zákon číslo 179 z roku 2011 o hospodárskej mobilizácii. A to, že ktoré osoby sú vylúčené spod pracovnej povinnosti, následne môžeme nájsť v paragrafe 22. Tam presne v tomto paragrafe nájdeme vlastne práva a povinnosti fyzických osôb a v tomto paragrafe sú vlastne definované aj skupiny osôb, ktorým pracovná povinnosť nemôže byť uložená. Takže ak som zamestnancom, ktorý má pochybnosti a zdá sa mu, že možno by sa na mňa táto výnimka mohla vzťahovať alebo tieto výnimky mohli vzťahovať, tak si to viem overiť práve v tomto právnom predpise, ktorý som uviedol.
V dnešnom podcaste sme sa rozprávali o tom, na koho sa nevzťahuje pracovná povinnosť v období krízovej situácie. Téme koronavírusu sa budeme venovať i v ďalších podcastoch. Ich témy môžete ovplyvniť aj vy. Svoje námety nám pošlite e-mailom na adresu podcast@mediprávnik.sk. Majte sa krásne.
Tento podcast vám priniesla spoločnosť Sandoz.